Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Daşgul welaýatynyň salgy goraýş edaralaryna arasylaýş barýar. Bir näçe adam tutuk edildi. Bu tutka tutluklardan habarly çeşmeler arasylaýş işleriniň ykdysady jinayetler bilen baglanyşykly bolanyny aýdýarlar. Bu barada 2-nji bolup 24-nji martda garaşly Türkmenokot News neşri habar berdi. Neşir bu tutuk etmeler boýunça maglumatyň az bolanyny, ýöne saklanan saglyk resmilerine korrupsiýa, pul ogurlugy hem de lukmançylyk enjamlarynyň beýkanun satylmagy ýaly ayyplamalar boýunça günä bildirilýändigini aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçy saglyk budugynyň çeşmesine salgylanyp bu barada 8-nji martda habar beripdi. Ýöne şonu redaksiýa bu barada habar bermekden saklanypdy. Türkmenokot News neşriniň habary bilen bu maglumat tasdik boldy. Garaşly neşri welaýat saglyk goraýş müdirliginiň başlygy Begenç Recepowyň hemde onuň baş gasapçysynyň we kadrlar bölüminiň başlygynyň tutsak edilendigini aýdýar. Azatlyk radiosynyň çeşmesi hem Begenç Recepow hem de saglyk goraýş müdirliginiň başlygynyň tutsak edilendigini, onuň hemde onuň töwereginde bir näçe adamyň korrupsiýa jinayetlerini aýyplanýandygyny aýdýar. Şol wagt Azatlygyň çeşmesi bu waka boýunça Milli howpsuzlyk ministrliginiň daşgul welaýat bölümüne belenen käbir howpsuzlyk işgärleriniň hem gatnaşygynyň bolanyny aýdýar.
Velayet Sağlığı Qoruş Müdürlüğünün başlığı vezipesinden hiyanatlı peydalanıp, qaramağındakı işgärlerden şeylede velayetin çəgində yerleşen dövlet ve hususi eyçilikdəki dermanxanalardan, tədə işe qavul edilen lukmanlardan hem de şepağat uyolarından para almakta ayıplanyarı.
Deyip Azatlyk radiosynyň ýagdaýdany habarly çeşme taýdýar. Ol saglyk goraýş müdürliginiň başlygy Begenç Recepowyň wezipe ygtyýarlyklarynyň edenetlikli peýdalanmagyna howpsuzlyk işgärleriniň ýakynyň ýardam berendigini aýdýar. Ýunadatyň çeşmeler bu aka boýunça 20-nji martda beren goşmaça maglumatyna saglyk resmiýetiniň Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleriniň operasiýasy bilen tutuk edilendigini, onuň pary hökmüne taýýarlanan pullar bilen dudagy düşürip saklananyny aýtdylar. Bu wersiýa görä saglyk resmiýeti welaýatdaky saglyk öýlerinin biriniň howpsuzlyk işleri boýunça ormasarynyň pary alypdyr. Bu pullar bolsa MHM tarapından tayyarlanan pullar ekeni. Bu oyuncu başka da cikmeciklikler var. Yine azatlık onları takiklaştırıp bilmeyer. Türkmenokot News neşri Begenç Recepow'un gelip çıkışı oyuncu Marbulatı'nın Murgap etrafından bulunduğuna aydar. Azatlık radyosunun havarçısına maglumat veren sağlık buğduğundan çeşme, velayet sağlık koruyuş müdürlüğünün başlığının öde işini öktü pediatriye lukmanı bulunduğuna aydar. Azatlık radyosu demiradık velayetlerini parlayan basıp yatırmalar boyunca yerli idaralardan, Milli Hukupsuzluk Ministerliğinin yerli şahamçasından hem de velayet sağlık koruyuş müdürlüğünden resmi tesbir alıp bilmeyer. Şeride bu iş boyunca velayet prokuratura idarasından hem tesbir alıp bulmayar. Türkmenokot News neşri Recepow'un bu velayette sonku 6 yıl ver işlep gelindiğini, sonku tutuk etmelerde birincilik bilen onun baş hasapçısının saklananını aydar. Türkmenistan halkara korrupsiya hasavatlarına dünyada izah korunları eyleyer. Şolbrovatlı bu yurtta korrupsiya boyunca maglumatlar cemiyetçiligi el yetirisiz galiyar. Türkmenistan'ın cinayet kodeksine 2019 yılın noyabr ayına korrupsiya boyunca madde girdildi. Şonda şeyle cinayetlerin iş getiren adamlar babatını günah geçme ve rehim etme ulanılmayar değildi. Yani 2022 yılın tomutuna kavul edilen ütketmeler ve koşmasalar bilen günah geçmelik kararı yatırıldı. Azatlık radyosunun havaçları yıllar boyu dürlü fudoklarda giyin eren korrupsiya hadiseleri varada ilgiderlik havar verip geniyar. Şoların hatarını 2022 yılda Balkan Ulaytırın Türkkunma şehrine teyze açılan bir köpüğürlü hastahanada başlukmanın teyze işe kavul edilen lukmanlardan hem de şefaat uyularından $1,000,000 para almağı varada Azatlık radyosuna çıkan haberlerden sonra bu hastahanada derini uyuşları geçirilipti. Türkmenistan Transparency International Romatının 2024 yıl boyunca çap edeni hasabatına korrupsiya görkütücüleri boyunca 180 yurdun arasına 160 versin zoruna iledi.